Saat 22'dir, efirde xəbərlərdir. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmətli və həmkarım Ruzana Rəşid qızı bugünkü xəbərlərdə. İsrail bəyan edib ki, 10 gün ərzində ordu Livanın cənubundan çıxarıla bilər. Rusiya Sakit Okeanında bir Yaponiyalı balıqçının ölüm xəbərini təsdiqləyib. Rusiya ilə Ukrayna uzun sürən qaz mübahisəsində ilkin razılığa gəldilər. ATƏT Rusiyanın özbək qaçqınlarını Daşkəndə verməməsini alqışlayıb. BMT-nin qaçqınlar üzrə Ali Komissarı Azərbaycanın rayonlarında məskunlaşmış məcburi köçkünlərlə görüşüb. Bu və ya digər məlumatlar bugünkü xəbərlərdə.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə daha ətraflı. İsrail ordusu 10 gün ərzində Cənubi Livandan çıxarıla bilər. Bunu İsrail ordusunun baş qərargah rəisi Dan Halutz bəyan edib. Lakin o qeyd edib ki, bu, həmin ərazidə Livan qüvvələrinin yerləşdirilməsindən asılıdır. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının qəbul etdiyi qətnamədə Livanın cənubunda beynəlxalq və yerli sülh məramlı qüvvələr yerləşdirilməsi nəzərdə tutulur. BMT-nin nümayəndəsi Richard Martinski deyib ki, Livan ordusu artıq sabahdan Litani çayının cənubuna doğru hərəkət etməyə başlayacaq. İraqda törədilmiş son hücum və partlayışlar nəticəsində ən azı 38 adam ölüb, təkcə Bağdadın mərkəzində törədilmiş partlayış 8 nəfərin ölümü ilə nəticələnib. Bir neçə saat sonra isə şəhərin başqa məhəllələrində 2 partlayış törədilib, nəticədə 13 nəfər həlak olub, onlarla adam isə yaralanıb. Rusiyanın hakim dairələri Sakit Okeanda bir Yaponiyalı balıqçının öldürülməsi üçünün isə saxlanması xəbərini təsdiqləyib, Rusiya tərəfi Yaponiya gəmisini qanunsuz balıq ovunda günahlandırır. Hadisə Cənubi Kuril adalarında baş verib, Yaponiya bu adaları öz ərazisi sayır. Rusiyanın Federal Təhlükəsizlik Xidməti deyir ki, Yapon gəmisi dayanmaq əmrinə tabi olmayıb, gəmidə üstün qanunsuz tutulmuş krab aşkar edilib və müsadirə olunub. Yaponiyanın hakim dairələri gəmi və balıqçıların azad edilməsini tələb edib. Rusiya tərəfi balıqçıların balıqçının ölümündən təəssüf bildirib. Rusiya ilə Ukrayna uzun sürən qaz mübahisəsi ətrafında ilkin razılığa gəliblər. Belə bir razılaşma Soçidə Ukraynanın baş naziri Viktor Yanukovic ilə Rusiyanın baş naziri Mikhail Fratkov arasında keçirilmiş görüşdə əldə olunub. Tərəflər gələn il Rusiyadan Ukraynaya qaz verilməsinin prinsipləri, habelə Ukrayna ərazisindən Avropaya qaz ötürülməsinin detallarında razılığa gəliblər. Yanukovic deyib ki, bu bugünkü danışıqların əsas mövzularından biri də Rusiyanın Ukraynaya verdiyi qazın qiymətini qaldırıb-qaldırmamasıdır və bu bir qədər sonra bəlli olacaq. Rusiyanın baş naziri Mikhail Fratkov isə deyib ki, Rusiyanın qaz siyasəti bazar iqtisadiyyatının şərtlərinə əsaslanmalıdır və Moskva Kievlə əməkdaşlığa hazırdır.
У нас очевидное желание найти
Biz bütün mürəkkəb məsələləri həll etmək istəyirik, lakin məsələyə bazar münasibətlərindən yanaşmalıyıq və biz ölkələrimiz arasında qaz və iqtisadiyyatın digər sahələrində əməkdaşlığı inkişaf etdirməyə hazırıq. Mikhail Fratov. Həmçinin bugün Soçida Avrasiya İqtisadi Birliyinin qeyri-rəsmi görüşü keçirilib, Ukrayna ilə Ermənistan görüşdə müşahidəçi kimi iştirak ediblər. Bu barədə ətraflı Sevinç Hüseynzadə danışacaq.
MDB-nin 6 dövlət başçısı Soçidə görüşüb. Avrasiya İqtisadi Birliyinin qeyri-rəsmi görüşündə gömrük zonasının yaradılması üzrə razılaşma əldə olunub. MDB başçılarının iyul görüşündən fərqli olaraq, indi Soçiyə İqtisadi Birliyi üzvlərinin bütün dövlət başçıları gəlib. Rusiya prezidenti Vladimir Putin deyib ki, gömrük və enerji birliyinin yaradılması gələcəkdə vahid iqtisadi zonanın yaradılmasına kömək edəcək.
Bizim məqsədimiz bu birliyin daha geniş inteqrasiyasına nail olmaqdır. Vahid gömrük birliyi yaratmaq və onu Ümumdünya Ticarət Təşkilatına daxil olma tempi ilə uyğunlaşdırmaqdır. Bu isə bütün iştirakçı dövlətlərin mənafelərinə uyğun olmalıdır.
Bəzi müşahidəçilər hesab edir ki, Rusiyanın bu samitdə məqsədi MDB dövlətlərini ABŞ-dan uzaqlaşdırmaq və gələcəkdə bu ölkələrlə birbaşa neft və qaz istehsalı daşınması sahəsində əməkdaşlıq etməkdir. Rusiya, Belarus, Qazaxıstan, Özbəkistan, Tacikistan və Qırğızıstandan əlavə samitdə Ermənistan, Moldova və Ukraynanın rəsmiləri müşahidəçi qismində iştirak edirlər. Ermənistan üçün bu birliyə daxil olmağın geosiyasi cəhətdən əhəmiyyətli olduğu deyilsə də, rəsmi Moldova üçün bu Rusiya ilə ticarət əlaqələrinin yaxşılaşdırılması üçün maraqlıdır. Avrasiya İqtisadi Birliyi 2001-ci ildə yaradılıb. Qurum üzvləri üçüncü dəfədir ki, görüşürlər. Azərbaycan isə Müstəqil Dövlətlər Birliyinin üzvü olsa da, hələ ki bu quruma daxil olmayıb.
Sevinç Hüseynzadə.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. ATƏT Rusiyanın özbək qaçqınlarını Daşkəndə verməmək qərarını alqışlayıb, Özbəkistanın hakim dairələri axtarışda olan bu 13 nəfəri ötən il Əndicanda baş vermiş hadisələrin iştirakında ittiham edir. ATƏT-in sədri Karel Dqoq gələcəkdə də Moskva ilə bu sahədə əməkdaşlığın davam etdiriləcəyinə ümidlə yanaşdığını bəyan edib. Rusiyanın baş prokurorluğu bəyan edib ki, Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi bu işlə bağlı qərar qəbul etməyincə onların verilməsi təxirə salınacaq. Fransanın Xarici İşlər Nazirliyi Moskvadakı Fransa konsulluğunun 3 əməkdaşının işdən azad olunmasını təsdiqləyib, bundan başqa konsulluğun 4 əməkdaşı özləri könüllü istifa verib. Xarici İşlər Nazirliyinin nümayəndəsi Denis Mono bildirib ki, söhbət viza alverindən yox, vəzifə səlahiyyətlərinin pozulmasından gedir. BMT-nin qaçqınlar üzrə Ali Komissarı Antonio Guterres Sabirabad, Pilasuvar və Beylaqanda məskunlaşmış məcburi köçkünlərlə görüşüb, Saadət Akif qızı xəbər verir.
Azərbaycanda səfərdə olan BMT-nin qaçqınlar üzrə Ali Komissarı Antonio Guterresin avqustun 16-sında Sabirabad, Pilasuvar və Beylaqandakı qəsəbələrdə və çadır düşərgələrində məskunlaşan məcburi köçkünlərlə görüşüb. BMT-nin Azərbaycan nümayəndəliyinin əməkdaşı Mahir Səfərlinin sözlərinə görə ilk dəfə Azərbaycan qaçqın düşərgələrində olan Ali Komissar onların şəraiti ilə maraqlanıb. Məcburi köçkünlər isə ona dolanışıq problemləri ilə yanaşı öz torpaqlarına qayıtmaq istəklərini də bildiriblər. Görüşdə iştirak etmiş Cəbrayıl rayonundan olan məcburi köçkün Yusif Əliyev.
Biz xahiş elədik ki, bizim vətənimizə qayıtmağımıza köməkliyi eləsin və Ermənistanda da onlara da başa salsın ki, azərbaycanlılar sizə bir qarış torpağını belə verməyəcək.
Avqustun 17-sində isə Antonio Guterresin ölkə rəhbəri İlham Əliyevlə görüşəcək. Cənab Guterresin Azərbaycana yerli hökumətin dəvəti ilə 2 günlük səfərə gəlib. Azərbaycandan sonra onun Ermənistan və Gürcüstana da səfəri nəzərdə tutulur.
Saadət Akif qızı. Azərbaycan işğal olunmuş ərazilərindəki yanğınlarla bağlı UNESCO-ya müraciət edibdir. Hökumət beynəlxalq təşkilatlardan yanğınların olduğu ərazilərdə tarixi və mədəniyyət obyektləri ilə bağlı tədqiqat aparılması üçün ekspert qrupu göndərilməsini xahiş edib. Bu barədə məlumat verən Azərbaycanın UNESCO-dakı nümayəndəsi İlyanora Sinova yay tətilindən sonra təşkilatın buna cavab verəcəyinə ümidlə yanaşdığını deyib. Sonda isə bir idman xəbəri FIFA futbol üzrə yığma komandaların reyting cədvəlini açıqlayıb. Azərbaycan millisi ötən aylə müqayisədə 3 pillə irəliləyərək 106-cı pilliyə qalxıb. Yığmamızın Ukraynaya 6-0 hesabı ilə məğlubiyyəti reyting cədvəlində nəzərə alınmayıbdır. Ermənistan yığmasının boş qalmış baş məşqçisi postu isə Ian Portfilə həvalə olunub. O, 1988-93-cü illərdə Londonun Chelsea klubunda baş məşqçinin köməkçisi olubdur. Sonralar isə Zambiya, Zimbabwe, Oman və Trinidad Tobago yığmalarında baş məşqçi işləyibdir. Bugünə olan xəbərlər bu qədər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə görək, xəbərlərdən sonra, yəni bugünkü verilişimizdə daha nələr olacaq? Mikrofonda həmkarım Ruzana Rəşid qızı.
Çox sağ ol, Vaqif. Niyə Britaniyada doğulan müsəlmanlar vaxtı ilə Britaniyaya gələn valideynlərindən daha radikaldılar?
18 yaşından 24 yaşına kimi Britaniya müsəlmanlarının 33% deyib ki, onlar Britaniya qanunlarından yox, şəriət qanunlarından yaşamaq istərdilər.
Azərbaycan torpaqlarının yandırılması məsələsini qaldırmaqla nə uğur qazana bilər?
Əsas həll planı ətrafında diqqətimizi köçürməliyik və ictimaiyyət bu baxımdan məlumatlandırılmalıdır.
Təhsil Nazirliyi söz verir, dərsliklər ilk gündən şagirdlərin masası üzərində olacaq.
Bilsin və eşitsinlər ki, valideynlər, dərsliklər pulsuzdur və məktəbin bu ilki keçənilki fondu hesabına da məktəbdə hamısı veriləcək.
Payız gəlir. Azərbaycan quş qripi təhlükəsinə hazırdır mı?
Ölkədə toyuq və yumurtanın satışına ciddi baytarlıq nəzarətinin olmaması yenidən quş qripi xəstəliyinin insanlara keçməsi riskini artırır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Britaniyada hava limanında insidentdən sonra tutulanların çoxu elə Britaniyada doğulan müsəlmanlardır. Polisin dediyinə görə müsəlman gənclər Amerikaya uçan 10 təyyarəni partlatmaq istəyirlərmiş. Belə hallarda Britaniya müsəlmanlarının adının çəkilməsi birinci dəfə deyil. Keçən il London hadisələrindən sonrakı araşdırmalar göstərib ki, partlayışların 4-dən 3-ünü elə Britaniya vətəndaşları, Pakistandan gələn miqrantların övladları törədiblər. Britaniyanın öz vətəndaşlarının bu qədər radikallığı çoxlarını təəccübləndirir. Niyə məhz Britaniya müsəlmanları? Niyə Britaniyada doğulan gənclər vaxtıyla Britaniyaya gələn valideynlərindən daha radikaldılar? Elxan Nəsibrini dinləyək.
Ruzanna, hələ iyun ayında Amerikanın Pew Global təşkilatı 13 ən inkişaf eləmiş qərb ölkəsində həm müsəlmanlara münasibəti, həm də bu ölkələrdəki müsəlmanların qərbə münasibətini öyrənib. Məlum olub ki, ən inkişaf eləmiş ölkələrdə qərbə ən pis münasibət məhz Britaniya müsəlmanlarındadır. Rəy soruşulan Britaniya müsəlmanlarının 50%-dən çoxusu deyib ki, qərblilər zorakıdırlar, mənəviyyatsızdırlar, özlərindən başqa heç kimi saymırlar. Britaniya müsəlmanlarının ictimai əhvalını səciyyələndirə bilən başqa bir misal. 11 sentyabr hücumunda müsəlmanların əli olmasına, rəy sorğusuna görə Britaniya müsəlmanlarının cəmi 17% inanır. Britaniya müsəlmanlarının fikri o bir ölkələrdən niyə belə kəskin fərqlənir? Bəlkə onlara Britaniyada münasibət daha pisdir. Pew Global'ın sorğusu göstərib ki, əksinə, müsəlmanlara ən yaxşı münasibət məhz Britaniyadadır. Britaniyada rəy soruşulanların 64% müsəlmanlara yaxşı baxır. Müqayisə üçün bu rəqəm Almaniyada, İspaniyada, Amerikada cəmi 29%-dir. İstənilən halda terrora belə böyük cəhdin niyə məhz Britaniyada olmasının bir cavabı yəqin ki, odur ki, burada başqa ölkələrlə müqayisədə müsəlmanların qərbə münasibəti qat-qat pisdir. Ruzanna, sənin verdiyin o biri sual son günlər Britaniyada da çoxlarını maraqlandırır ki, niyə Britaniyada anadan olmuş bu müsəlman gənclər bir vaxtlar Britaniyaya gəlmiş öz valideynlərindən daha radikaldılar. Britaniyanın İslam İnstitutunun direktoru Qiyasəddin Siddiqinin cavabı odur ki, gənci tərbiyə edən təkcə ailə deyil.
If obviously nothing is done, then of course people, Muslim youth living in their own ghettos will find some demagogues.
Səbəb odur ki, hökumət sosial problemləri həll eləyə bilmir. Onda təbii ki, öz gettosunda yaşayan müsəlman gənclər də demagoqları tapacaq, onlar da vəziyyətdən istifadə edəcək.
Britaniyanın Kanal 4 televiziyası təyyarə qalmaqalından sonra sorğu keçirib və bu sorğuya baxanlar Guardian qəzetinin yazdığı kimi şoka düşüblər. 18 yaşından 24 yaşına kimi Britaniya müsəlmanlarının 33% deyib ki, onlar Britaniya qanunlarından yox, şəriət qanunlarından yaşamaq istərdilər. Buna da gənclərin öz izahları var. Onların 81% deyib ki, onlar birinci müsəlmandırlar, Britaniya vətəndaşlığı ikincidir. Bu göstərici nəinki qərb ölkələrindən, hətta müsəlman Türkiyəsindən, Yordaniyasından, ümumiyyətlə bütün müsəlman ölkələrindən yuxarıdır. Yəni, heç Yordaniyada bu qədər insan özünü birinci müsəlman, ikinci Yordaniya vətəndaşı hesab eləmir. İstisna təkcə Pakistandır. Pakistanda 87% özünü əvvəlcə müsəlman, sonra Pakistan vətəndaşı hesab eləyir. Bəlkə bu ekstremizm elə Pakistandan gəlir. Britaniya müsəlmanlarının düz yarısı Pakistan əsirlidir. Pakistandan olanların da 1/4 terror hücumları təcrübəsi olan Kəşmirdəndir. Kəşmirin Pakistanın nəzarətində olan hissəsindən. Ancaq bu da axıracan izah eləmir ki, niyə Kəşmirdən gələn o qədər radikal fikirli deyil, nəinki onun qərbdə anadan olmuş övladı. Kanal 4-ün sorğusunda bu sualın bir cavabı var. Britaniyanın müsəlman gənclərinin böyük əksəriyyəti hesab edirlər ki, Britaniyanın baş naziri Blair'in hər işdə kömək elədiyi, Amerika prezidenti Bush'un terrorla elan elədiyi qlobal müharibə əslində İslamla elan olunan müharibədir. Məhz bu məsələdə yaşlılarla gənclərin fikri ayrılır. Bu məsələdə Britaniyanın müsəlman gənclərinin fikirləri Amerikaya dəstəyi heç də həmişə verməyən Fransadakı müsəlman gənclərin fikirlərindən də ayrılır. Britaniyanın müsəlman şurasının liderlərindən olan İmam İbrahim Moqra deyir ki, gənclərlə söhbət eləyəndə onlar əsas məsələlərdən biri kimi xarici siyasəti həmişə deyirlər.
Onlar, yəni gənclər, xarici siyasətdən ifrat dərəcədə narazıdırlar. Ölkədən asılı olaraq münasibətlərdəki ikili standartlardan.
Britaniyanın rəy soruşulan müsəlman gənclərinin hər 3 nəfərindən biri deyib ki, hava limanının hədəf seçilməsi ədalətlidir. Bunu ədalətli edənsə Britaniyanın terrorla müharibəyə verdiyi dəstəkdir.
Elxan Nəsibli.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbərlər davam edir. Anjey Kasprişkin cəbhədə yanğınlar barədə dedikləri Azərbaycanda ciddi narazılıqla qarşılanıb, çünki cənab Kasprişik yanğınlar barədə hesabatında heç kimi günahlandırmır. Əgər monitoring aparılıbsa, yanğınların hardan başladığını demək niyə çətindir? ATƏT sədrinin şəxsi nümayəndəsi Anjey Kasprişiklə Şahnaz Bəylər qızı danışıb.
ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin şəxsi nümayəndəsi Anjey Kasperşik Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindəki yanğınlarla bağlı ekspertlərin iştirakı ilə təkrar monitoringin keçirilməsini istisna etmir.
Mən tərəflərin xidmətindəyəm. Azərbaycan istəyir ki, ekspertlərin iştirakı ilə monitoring keçirilsin. Mən bunu dəstəkləyirəm, amma qarşı tərəfi də nəzərə almaq lazımdır. Onlar narazı deyirlərsə, bu sahəyə ekspertlərin gəlməsinə heç bir problem yoxdur.
Anjey Kasperşik yanğınların müxtəlif səbəblərdən baş verə biləcəyini düşünür. O, öz gözü ilə görmədiyindən yanğının nədən baş verdiyi barədə qəti bir söz deyə bilməyəcəyini söylüyür. Ancaq hesab edir ki, son günlər yanğın artıq işğal olunmuş ərazilərdə deyil, həm də Azərbaycan-Ermənistan sərhəddində başladığından vəziyyət daha da ciddiləşib. Buna görə də cənab Kasperşik Ermənistana və Dağlıq Qarabağa getməyi planlaşdırır. Bu il yayın əvvəlindən Azərbaycanın işğal olunmuş rayonlarında yanğınlar başlayandan sonra Bakının tələbi ilə Anjey Kasperşik bu ərazilərdə monitoring aparmışdı. Amma onun təqdim etdiyi hesabatdan yanğınların nədən başlanmasının dəqiq göstərilməməsi Bakıda rəsmilərin narazılığına səbəb olub.
Şahnaz Bəylər qızı, Anjey Kasperşik ilə geniş müsahibəyə sabah qulasa bilərsiniz. Əgər cəhbə xəttində yanğın ermənilərin dediyi kimi təbii səbəbdən baş verirsə, sual yaranır ki, təbii nə qədər yanğın olar? Mikrofonda Babeh Bəkirdir. Babeh, Azərbaycanın Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyi meşə yanğınlarından ehtiyatlanmağa çağırır. Keçən həftə Şamaxıda yanğına əhalinin zəmini yandırmasının həm də istinin səbəbi olduğunu deyir. O biri tərəfdən, bəlkə Azərbaycanın yanğın məsələsini qaldırmağı diplomatiyadır, bəlkə Azərbaycan Prezident İlham Əliyevin səfirlərə tövsiyə elədiyi kimi informasiya hücumuna keçir. Belədirsə, bu diplomatiya Azərbaycana nə uğur gətirə bilər?
Ruzan, Azərbaycanın yanğınlarla bağlı başladığı kampaniyanın müsbət nəticələr verəcəyinə rəsmi dairələrdə ümidlər səslənir. Ancaq ATƏT sədrinin şəxsi nümayəndəsi Anjey Kasperşikin hazırladığı hesabatda yanğınların əsasən isti hava şəraiti ilə izah edilməsi Azərbaycanın rəsmi dairələrində narazılıqla qarşılanıb. Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzmov bildirib ki, hesabat obyektiv deyil və orada yanğınların qəsdən törədilməsi öz əksini tapmayıb. Anjey Kasperşik də cavabında bildirib ki, Azərbaycan yanğınların Ermənistan tərəfindən törədildiyini sübut edən faktlar ortalığa qoymayıb. Məsələnin ATƏT çərçivəsində qaldırılması gözlənilən nəticəni verməsə də Bakı təşəbbüslərini davam etdirməkdədir. Araz Əzimov bildirir ki, həm işğal altında olan ərazilərin məskunlaşdırılması, həm yanğınlar, həm də mədəni abidələrin dağıdılması ilə bağlı sənəd və fotoşəkillər BMT Baş Assambleyasına da təqdim edilib.
BMT-nin Baş Assambleyasının gündəliyində xüsusi bənd var. Azərbaycanın işğal altında ərazilərindəki vəziyyətlə bağlı bir bənd. Bu bənd altında belə bir məsələlərin, o cümlədən məskunlaşma, yanğınlar, mədəniyyət abidələrinin dağıdılması məsələləri baxılacaqdır.
Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətində əməkdaşı Mətin Mirzə isə deyir ki, onlar bu məsələ ilə bağlı BMT-də qətnamənin qəbuluna çalışacaqlar, ancaq o hesab edir ki, BMT qətnaməsi hələ problemin aradan qalxması demək deyil.
Düzdür, nəhərsən ki, qətnamələr səhəsən yoxdur, formal xarakter daşır, amma yenə də baxma, diqqət cəlb olmur.
Ancaq Azərbaycanda heç də hamı yanğınlarla bağlı başlanan kampaniyanın bir nəticə verəcəyinə inanmır. Düzdür, son vaxtlar bu istiqamətdə səylərin artması Azərbaycan diplomatiyasının müdafiədən hücuma keçməsi kimi dəyərləndirilir. Bununla belə Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlxan Şahinoğlu deyir ki, işğal altında olan ərazilərdə məskunlaşma məsələsi ilə müqayisədə yanğınlar problemini gündəliyə gətirmək o qədər də uğurlu təşəbbüs deyildi. Çünki Azərbaycanın işğal altında olmayan ərazilərində də tez-tez yanğınlar baş verdiyindən erməni tərəfini qəsdən yanğınlar törətməkdə günahlandırmaq bir qədər məsuliyyətli məsələdir. İlxan Şahinoğlunun sözlərinə görə Azərbaycan belə uğursuz cəhdlərdənsə ictimaiyyətin diqqətini ATƏT-in Minsk qrupunun təklif etdiyi prinsiplərin müzakirəsinə yönəltməlidir.
Fikir verirsə, Minsk qrupunun əleyhinə də kampaniya başlayıb. Həm iqtidar mətbuatında, həm də onların nəzarətində televiziyada. Mən başa düşürəm, yəni Minsk qrupu təşkiflərində müəyyən bizi qanı etməyən amillər var. Amma tutaq ki, bu neçələrdə necə oldu ki, biz Minsk qrupunun fəaliyyətindən düzdür, narazılığı vardı, amma fəaliyyətindən imtina etmək indi geniş kampaniya. Yəni, mənə elə gəlir ki, əsas həll planı ətrafında diqqətimizi köşkləməliyik və ictimaiyyət də bu baxımdan məlumatlandırılmalıdır.
Politoloq Rasim Musabeyov isə deyir ki, nəticə verib verməməsindən asılı olmayaraq, Azərbaycan işğal altında olan ərazilərdə vəziyyətlə bağlı kampaniyanı davam etdirməlidir. Onun sözlərinə görə bu, istər-istəməz həm işğal faktını daim diqqətdə saxlayır, həm də Ermənistanı beynəlxalq təşkilatlara cavab vermək məcburiyyəti qarşısında qoyur. Bununla belə Rasim Musabeyov hesab edir ki, bu kampaniyanın beynəlxalq təşkilatlarının hədəf seçilməsi ilə müşahidə edilməsi gözlənilən nəticənin effektini heçə indirə bilər. Rusan Azərbaycan təşəbbüslərini davam etdirməkdədir. Artıq bir neçə nazirlik də işğal altında olan ərazilərdə yanğınlar və mədəni abidələrin dağıdılması ilə bağlı UNESCO-ya müraciət edib.
Çox sağ ol, Babək. Babək Bəkir, Azadlıq Radiosunun müxbiri. Xəbərlər davam edir. Təhsil Nazirliyi məktəblərə dərslikləri paylamağa artıq başladığını deyir. Hərçənd satışda da dərslik var. Bu il neçənci siniflərə dərslik paylanacaq? Hansı dərsliklər pulsuz olacaq? Bu suallara Kəbiran Dilavərli cavab alıb.
Azərbaycanda orta məktəblərdə dərslər sentyabrın 15-dən başlasa da, məktəblər üçün dərsliklərin hazırlanmasına çoxdan başlanılıb. Təhsil Nazirliyində deyirlər ki, sentyabrın 15-də şagird məktəbə gələndə dərsliyi partasının üstündə görməlidir. Hər halda Nazirliyin dərslik və nəşriyyat şöbəsinin müdiri Nəcəf Nəcəfov arxayın edir ki, nəinki şəhərlərdəki məktəblərdə, ucqar dağ kəndlərində də belə olacaq.
Problemimiz olmayacaqdır, çünki biz buna belə hazırlaşmışıq.
Nəcəf Nəcəfovun verdiyi məlumata görə avqustun 16-dan artıq məktəblər dərsliklərlə təmin olmağa başlayacaq. Dərsliklər əvvəlcə Bakıdakı məktəblərə, sonra bölgələrə paylanacaq. Nəcəf Nəcəfov deyir ki, bu il 1-ci sinifdən 11-ci sinifə qədər şagirdlərə dərsliklər pulsuz veriləcək.
Bilsin və eşitsinlər ki, valideynlər, dərsliklər pulsuzdur və məktəbin bu ilki, keçən ilki fondu hesabına da məktəbdə hamısı veriləcək.
Bu ilki dərsliklər isə 108 adlı olacaq. Onlardan 51-i yenidir. Bu il ilk dəfə olaraq 10-cu siniflər üçün ədəbiyyat müntəxəbatda hazırlanıb. Bakının kitab pasajlarında orta məktəb dərsliklərinə həmişə rast gəlmək olur. Satıcı Kəmal Əliyev deyir ki, məktəblərə kitablar pulsuz verilsə də şagird müştəriləri həmişə var. Onların arasında köhnə kitabları bəyənməyənlər də, kitab çatmayanlar da olur.
Azərbaycan tarixi yeni tarix, riyaziyyatdır, cəbirdir, həndəsədir, kimyadır, fizikadır, coğrafiyadır. Məktəbə gedirlər, görürlər hansı kitab yoxdur, köhnə kitabı almırlar. Gəlib deyir ki, mən şu an köhnə kitab oxumasın, gəlib kitabı.
Kitab satanlar deyirlər ki, dərsliklərə tələbatın necə olduğunu sentyabrın 15-dən sonra yeni dərs ili başlayanda biləcəklər. Satıcı Şövqi deyir ki, indilik alıcılar azdır. Valideynlər hələ kitabların paylanacağını gözləyirlər.
Əsas kitab satışı olacaq 15-dən sonra. Nə işləyir, nə işləmir, hansı dəyişiklik? Sentyabrın 15-dən sonra məktəbə gedirlər uşaqlar. Müəllimlər deyib falan kitab alıb, ondan sonra biləcək.
Ancaq indi də alıcılar var.
Vəbşə hələ bula kitab period hələ məktəbdən verilmişdir.
Onlar daha çox rus bölmələrində oxuyan şagirdlərin valideynləridir. Kamilə deyir ki, o 4 kitaba 70 min manat pul verib.
Məktəbdən pulsuz verirlər bizə Bakı və Azərbaycan bayraqlı kitablar pulsuz verirlər. Ondan əlavə bunları da alırıq. Bunu Rusiya bayraqlı. Bunlar ruski yazıqdır, matematikadır, çiçeniyadır.
Təhsil Nazirliyinin dərslik və nəşriyyat şöbəsinin müdiri Nəcəf Nəcəfov isə deyir ki, ildən ilə rus məktəbləri üçün də dərsliklər hazırlanır və pulsuz paylanır. Yeni dərs ilində ilk dəfə olaraq 7-11-ci siniflərə riyaziyyat, fizika, astronomiya kitabları verilir. 5-8-ci sinif şagirdlərinə isə ədəbiyyat dərslikləri veriləcək. Yeni dərs ilində Azərbaycandakı azsaylı xalqlar üçün də yenilik var. Keçən il Gürcü məktəbləri üçün Gürcü dilində ana dili və 1-ci siniflərə riyaziyyat dərslikləri paylanmışdı. Bu il isə Gürcü məktəblərində 2-ci sinif şagirdləri üçün də riyaziyyat dərsliyi çap olunub. Bundan başqa 2-3-4-cü siniflər üçün talış dilində, 2-ci siniflər üçün ləzgi, avar və saxur dillərində ana dili kitabları hazırlanır və bu dərs ilində paylanacaq. Əvvəlki ildə olduğu kimi bu il də əlifba kitabı bütün 1-ci sinifə gedənlərə hədiyə olunacaq. Yəni dərsinin sonunda bu kitablar onlardan alınıb məktəbin kitab fonduna verilməyəcək.
Kəbiran Dilavərli, Azadlıq Radiosunun müxbiri. İlin əvvəli quş qripinə görə ən çox itki verən ölkələrdən biri Azərbaycan oldu. Amma yenə bazarlarda yoxlamadan keçməyən kənd toyuğu da var, yumurta da. İndi quşların Azərbaycana payız miqrasiyasına lap az qalır. Keçən mövsüm Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyi ova qadağa qoydu. Həkimlər xəbərdarlıq elədi, quş qripindən 5 nəfər öldü. İndi təhlükə olsa, Azərbaycan xəstəliyin qarşısını almağa nə qədər hazırdır? Rövşən Qəmbərovun reportajını dinləyək.
Qara yumurtasıdır.
Kənd yumurtasıdır.
Hansı rayondan gətirmişsiniz?
Beyləqandan.
Bazarlarda ev quşlarının və yumurtanın satışı üçün qanuna görə baytarlıq xidmətinin icazəsi lazımdır. Bu ilin əvvəlində Azərbaycanda quş qripi xəstəliyi tapılandan sonra isə bu məsələ bir qədər də aktuallaşıb. Amma Bakı bazarlarının birində söhbətləşdiyim satıcı qadın yumurta satmaq üçün icazəni haradan aldığı barədə suala belə cavab verdi.
İcazəni haradan almışım, icazəni televizordan eşitmiş, icazə verdilər biz də satdıq.
Azərbaycanda quş qripi tapılandan sonra diri ev quşlarının satışı da qadağan edilib, amma indi bu qadağaya da məhəl qoyan azdır. Mütəxəssislər isə hesab edirlər ki, Azərbaycanda köçəri quşların payız miqrasiyası başladığı bir dövrdə ölkədə toyuq və yumurtanın satışına ciddi baytarlıq nəzarətinin olmaması yenidən quş qripi xəstəliyinin insanlara keçməsi riskini artırır. Ekoloji proqnozlaşdırma mərkəzinin rəhbəri Telman Zeynalov deyir ki, önləyici tədbirlər görülməli, vaksinlər alınmalı, xəstəliyin yayılmasına şərait yarada biləcək amillər aradan qaldırılmalıdır. Onun fikrincə, hökumətin quş qripinə qarşı gördüyü tədbirlər adətən gecikmiş olur.
Əgər doğrudan da mübarizə farmasiyası, bunlar ilk növbədə ondan o dərmanları alıb gətirməlidirlər. Hazırlıqlı olmalıdırlar. Regionlarda onlara müvafiq olan obyektlər hazırlanmalı, açılmalıdır. Yoxsa cəmatın olan qalan toyuqlarını da yığıb yandırmaq o hazırlıq demək deyil.
Telman Zeynalov, Dövlət Baytarlıq Xidmətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Yolçu Xanvəli isə deyir ki, bir neçə ölkə quş qripinə qarşı vaksin hazırladığını bəyan eləsə də, hələ ki, həmin vaksinlər kifayət qədər sınaqdan keçməyib və ona görə də vaksinə pul xərcləmək tezdir. Amma mətbuat xidmətinin rəhbəri deyir ki, son aylar ərzində Dövlət Baytarlıq Xidməti quş qripi ilə mübarizə üçün çoxlu sayda yeni avadanlıqlar alıb.
PZR avadanlığı ilə laboratoriyanı təsis edib ki, bu quş qripinin ayrı-ayrı variantlarını müayinə edən avadanlıqdır. 40 ədəd duq maşını alıb, bunlar dezinfeksiya edici maşınlardır. 1 ədəd səyyar laboratoriya alıb, 300 tondan çox kaustik soda alıb, 200 ton xlorlu əhəng, çiləyici avadanlıqlar. Ehtimal var ki, əgər xəstəlik baş verərsə, bu alınmış avadanlıqlarla xəstəliyin qarşısı alına bilər.
Yolçu Xanvəli onu da deyir ki, quş qripinin ilkin əlamətlərinin müəyyən edilməsi ilə bağlı keçən ay rayon baytarları üçün treninq də keçirilib. Quş qripi aşkar edilən ölkələrdən toyuq əti gətirilməsinə və ölkə ərazisində vəhşi quşların ovuna qoyulan qadağa da qüvvədə qalır. Quş qripi xəstəliyi ilk dəfə 1997-ci ildə Cənub-Şərqi Asiyada tapılıb, o vaxtdan bəri bu xəstəlikdən 100 nəfərdən çox insan dünyasını dəyişib. O cümlədən Azərbaycanda bu ilin fevralında aşkarlanan xəstəlik 5 nəfərin ölümünə səbəb olub. Olmuşdu. Buna insanların xəstə köçəri quşlarla və köçəri quşların yoluxdurduqları ev quşları ilə təməslər səbəb olmuşdu. Amma son 3-4 ay ərzində quş qripi tapılan ərazilərdə karantin ləğv ediləndən bəri ölkə ərazisində nə xəstə köçəri quş, nə də xəstə ev quşu aşkarlanıb. Payız miqrasiyası zamanı Azərbaycana köçəri quşlar Rusiya və Qazaxıstandan uçub gələcək. Miqrasiyanın ən aktiv dövrü bu ilin oktyabrı olacaq.
Bakıdan Rövşən Qəmbərov. İndi də idmanda yeniliklərlə tanış olaq. Buyur Vaqif.
Çox sağ ol Ruzana. FIFA futbol üzrə yığma komandalarının reyting cədvəlini açıqlayıb. Azərbaycan millisi ötən aylə müqayisədə 3 pillə irəliləyərək 106-cı pilləyə qalxıb. Yığmamızın Ukraynaya 6-0 hesabı ilə məğlubiyyəti reyting cədvəlində nəzərə alınmayıb. Ermənistan yığmasının boş qalmış baş məşqçi postu Jan Portfildə etibar olunub. 1988-93-cü illərdə Londonun Chelsea klubunda baş məşqçinin köməkçisi işləmiş Portfield sonralardan Zambiya, Zimbabwe, Oman və Trinidad Tobago yığmalarında baş məşqçi işləyib. David Beckham isə Realla yeni müqaviləsinin şərtlərini razılaşdırıb, 2009-cu ilədəki klubun şərəfini qoruyacaq ingilis futbolçusunun illik gəliri 47 milyon dollar olacaq. Və sonda isə günün xəbərlərinə yenidən qısa bir nəzər salaq. İsrail bəyan edib ki, 10 gün ərzində ordu Livanın cənubundan çıxarıla bilər. Rusiya Sakit Okeanda bir Yaponiyalı balıqçının ölüm xəbərini üçünün isə saxlanmasını təsdiqləyib. Rusiya ilə Ukrayna uzun sürən qaz müharibəsində və mübahisəsində ilkin razılığa gəliblər. ATƏT Rusiyanın özbək qasqınlarını Daşkəndə verməməsini alqışlayıb. BMT-nin qasqınlar üzrə Ali Komissarı Azərbaycanın rayonlarında məskunlaşmış məcburi köçkünlərlə görüşüb. Bütün Bunlar bu saatki xəbərlərdə eşitdiklərinizdir. Sonda isə hava haqqında. Bugün Bakıda və Abşeronda hava az bulutlu, yağmursuz olacaq. Cənub şərq küləyi əsəcək, ara bir güclənəcək. Abşeronda gecə 24-27, gündüz 33-35, Bakıda gecə 25-27, gündüz 33-35 dərəcə isti olacaq. Abşeron çimərliklərində suyun istiliyi 28-29 dərəcə olacaq. Azərbaycanın rayonlarında həmçinin hava əsasən yağmursuz olacaq. Gecə 22-27, gündüz 35-39, dağlarda isə gecə 15-20, gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq. Naxçıvanda isə gecə 19-24, gündüz 35-40 dərəcə isti olacaq. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri biz apardıq. Mən Vaqif Məmmədli və həmkarım Ruzana Rəşid qızı. Növbəti verilişlərimiz Bakı vaxtı ilə saat 23-də olacaq. Saat 23-də yenidən görüşənə dək.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Aha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.